Garbėsiu Kristui, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai, smagu vėl su jumis susitikti eteryje. Prie mikrofono aš, teologijos mokslo daktaras kunigas Arnas Valkauskas. Taigi, kalbėsim apie Katalikų bažnyčios katekizmo pateikiamą mokymą, kokį mes jį turim ir kaip jį galėtume savo gyvenime ir interpretuoti ir suprasti, na ir kaip kiekvieną darbelį dera pradėti maldą. Taigi esame viešpė tavo akivaizdu ir pasišvenčiam tavo vardan Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vienas trybė Dievė, tu mus pašaukė iš nebūties į gyvenimą, į būtį ir apdovanoji gausiamis malonėmis. Iš tikrųjų, kiekvienam davai gabumų, davai šventą dvasią per krikštą, per satvirtinimą, liejai gausiai savo malonių per kitus sakramentus, mokai maldos, mokai gyvenimo kelio, brandinimus, ugdai, kad taptume tikrai tavo Sūnaus Kristaus kariais ir laimė visas gyvenimo kovas, ateitume pas tave, vienas trybė Dievo, kuris gyveni ir viešpatavi per amžius. Amen. Taigi, Dievui pašvenčiam tą laiką, tą pusvalanduką, kad šį kalbėsim, kad jis tikrai suteiktų mums ir dvasios ramybės, ir tvirtumo, ir tikrumo, ugdytų mūsų savigarbą, kurios mums taip reikia, kad išgyventume save kaip Dievo vaikus, kuris Dievas kviečia. Dabar taip, kalbam toliau apie maldą ir toks skirelis, kuris vadinasi malda Senajame testamente. Senajame testamente. Kodėl svarbu kalbėti? Todėl, kad galėtume atsekti visą tą vyksmą, kaip žmonija santykyje su Dievu tą santykį realizavo. Tai apie tai katekizmas ir kalba. 2568 numeris pateikia mums tokį tekstą. Senajame testamente malda apreiškiama tarp žmogaus nuopolio ir jo pakilimo, tarp skausmingo Dievo klausimo, kur esi, kodėl tu taip padarei. Ir vienatinių sūnaus atėjusi pasaulį atsako, štai ateinu vykdyti tavo, o Dievo valios. Tad malda yra susijusi su žmonių istorija, tai ryšys su Dievu istorijos įvykiuose. Tai štai dabar, jeigu taip kalbėt paprastą kalbą, čia aišku buvo pateikti švento rašto keli fragmentai, tai iš pradžios knygos trečios skyriaus ir iš laiško hebrajams arba žydams 10 skyriaus 7 eilutė. Tokia, sakytime, savotiška įtampa ar tiesiog du poliai. Nupolusio žmogaus polius ir Jėzaus, Dievo ir žmogaus momentas, kuris ateina įvykdyti Dievo valios. Ir štai kalba tarp Dievo ir žmogaus. Dievas klausia, žmogus atsako. Jeigu prieš tai kalbėjom, kad apie maldą kalbėdami, kažkada čia kalbėjom, kad Dievas pirmas išeina užkalbinti žmogaus, pašaukia žmogų, tai kalbėjome apie visuotinį pašaukimą melstis, tai dabar tiesiog konkrečiau pasižiūrim į šventą raštą, kaip tas kalbėjimas, užkalbinimas vyko. Taigi jis vyko būtent tokiu būdu, kad po nuopolio ir pakilimo, sako, taip tarp, o labai gražus tas tiesiog tos tie poliai, nuopolis ir pakilimas. Klausimas skausmingas Dievo klausimas žmogaus, kur esi, kodėl taip padarėjai. Tai štai Dievas kalbina žmogų ir žmogus atsako tam tikrų būdų. Kaip atsako, čia katekizmas dabar mums nepateikia, bet esmė, kad Dievas kalbina. Ir toliau, štai atsakymas jau Jėzuje Kristuje. Jėzuje, jo asmenyje atsakymas, kaip jau minėjau, laiškė žydams. Štai ateinu vykdyti tavo, o Dievo valios. Įsivaizduoti, ateinam vykdyti, tiksliau, Jėzus ateina vykdyti Dievo valios. Tai štai tikroji malda, jos, tokia koncepcija, sakyčiau, santrauka pati, kad tai yra Dievo užkalbinto žmogaus atsakymas. Atsakymas visų savimi, atsakymas ir žodžiu, ir savo laikysinu, ir savo visų gyvenimu, kad Dieve noriu įvykdyti tavo valią. Tai už tai, kad katekizmas ir sako, malda yra susijusi su žmonių istorija. Taigi ta plati istorija, bet ta istorija, kita vertus ir tokia, galima būtų ją, taip struktūriškai pamatyti. Tai nuodėmės istorija. Suklydusio žmogaus, kritusio, viltį praradusio, galėtume sakyti savotiškai, nepilnai, ateitį praradusio žmogaus istorija, būti savo pažeminusiu, paniekinusiu, paneigusiu žmogaus istoriją. Tai štai šitokį žmogų Dievas, žmogų, kuris pats save, na, gal to aišku nenorėdamas, bet per smalsumą, per piktosios dvasios veikimą, paneigė pats žmogus, paneigė savo būti ir štai tokį žmogų Dievas užkalbina. Ir tas atsakymas ateina būtent tik tai galutinis toks pilnas per asmenį Jėzų Kristų, ateinu vykdyti tavo valios. Tai štai sugražinimas. Nevykdžiau iki tol ir todėl puoliau, dabar vėl atsigrėžiu į tave ir vykdysiu tavo valią. Tai štai malda yra, kad Dieve, esu, galėtume sakyti šitaip, galim taip sakyti, ne, čia, nu, galima išskaidos kontekstus, bet esu bėdoj, esu sužeistas, esu parblokštas, esu praradęs save, irgi, ir galim taip sakyti, ne, ir ateinu pas tave, kad tiesiog noriu būti tavo, noriu vykdyti tavo valią. Tai štai Senajame Testamente mes matom, na, tokia prasideda ta istorija kritusio žmogaus, kuri tęsiasi, paskui, aišku, meldžiasi, žmonės jas šaukiasi, ilgisi ten, visas Senas Testamentas kupinas įvairiausių maldų, kreipimus į Dievą ir taip toliau, Dievo ilgesio, labai nuostabiausių tekstų, ne, visas kalba apie tai, kaip žmogui, kaip mums reikia Dievo. Bet tikroji malda, galim sakyti, kad iš tikrųjų yra santykis per Jėzų Kristų, kuris pilnai įvykdo Dievo valią ir suteikia žmogui, suteikia mums kritusiems žmonėms, suteikia galimybę iš tikrųjų atsiliepti ir vykdyti Dievo valią, todėl kad mes jau pažįstame Dievą, pažįstame jį šventąją dvasę, ne bet kaip pažįstame, bet šventąją dvasę jį pažįstame, kurią esam gavę per bažnyčią, taigi šventoji dvasė išlieta mumyse. Šitai labai svarbu, šitie momentai labai svarbus yra, nes kartais žmogus galvoja, kad štai aš čia kaip meldžiuosi, aš kažką kalbu, ne, kalbu ten, ar kaip čia vyksta tas procesas. Procesas yra, galima sakyti, šitaip maldos, jeigu taip įvardinta, ne paties Dievo norėtas, kad štai aš esu Dievo, Dievas mane, jis pirmas Jėzus jau tikrai sustatė viską į savo vietas, nes čia visa teologija telpa, ne, tam sakinį išteitinu vykdyti tavo valias. Apie tą Dievo valios vykdymą mes rasime kiekvieno šventųjų biografiją. Jeigu žiūrėsim šventųjų biografijas, tai visų pagrindinis moto yra vienintelis, esminis, fundamentalus toks. Noriu vykdyti tavo Dievo valią, tai yra didžiausia mano laimė. Tai štai laimė būtent būti pagal Dievo norėtą mums planą, pagal Dievo mums suteiktą buvimą. Ir tai yra atliepas, ne, atliepas. Ir tuo pačiu prašymas tame telpa ir Dievo šlovinimas, bet ir prašymas, kad jie padėk man būti pagal tavo mintį, pagal tavo valią, būti tuo atsiliepiančioju, o jeigu dar tiksliau pasakyti, tai būti panašiu į Kristų, kuris atsiliepia tobulai vykdydamas Tėvo valią. Tai štai, tai matom tą tokį šventraštinį kalbėjimą. Jeigu paimsim visą šventą raštą, pamatysim, kad sintezė švento rašto kalbėjimo yra tokia, na, galim sakyti, ir savotiškai paprasta, kad nupuoliau, o dabar noriu kartu su Jėzumi įvykdyti Dievo valią. Na ir kaip gražiai katekizmas sako, labai čia sako, ryšys su Dievu istorijos įvykiuose, nu, toks plačiai apibendrina, ne, kad įvairūs tie įvykiai, aiškia, todėl malda yra susijusi su žmonių istorija. Visą laiką, nes žmogaus istorija, tai nėra šiaip savo kažkoks ten veiksmas. Toliau. Žiūrim, kūrinyje maldos šaltinis. O dabar ruduo gražu, oras gražus, lapai krenta ir taip toliau yra proga žavėtis kūrinyje. Aišku, visą laiką, ypač Lietuvoje mes gyvenam, nuostabiam krašte gyvenam, todėl kad turim 4 metų laikus. Ir turim galimybę pamatyti tą tokį gamtos grožį. Aišku, kartais mes neįvertinam, bet tenka kalbėti su tai žmonėmis, kurie, sakysim, gyvena pastoviai vienos, nu, kaip noriu sakyti, vienos fazės gamtoje, ne. Ta prasme, labai monotoniškai, ten kur nors, kur karšta pastoviai, tai aiškiai. Tai. Jie pasirodo, neturi tokio žavesio, neturi tos galimybės žavėtis to, ko mes galim žavėtis. Tai ta monotonija, sakysim, ar ten kur nors pietuose gyvena, kokiam nors ten Kalifornija ir panašiai, tai iš pradžių visi labai žavėsi, kad ten klimatas geras, o paskui tas ima pabosti. Tuo tarpu mes galim pamatyti tą kaitą, tai ta kaita irgi, ką sako katekizmas, ne, pasižiūrėjau, išmokt žavėtis kūrinyje ir tai yra maldos šaltinis. Tai štai, 2569 numeris, ką mums kalba. Pirmiausia, malda kyla iš kūrinijos tikrovės. Labai gražus čia pasakymas, pasižiūrėsim paskui. Ne? Tas ryšys su Dievu aprašomas pirmose 9 pradžios knygos skyriuose. Abelis aukojo savo kaimenės pirmino atnašą. Enošas šaukėsi viešpatės vardu ir ėjo su Dievu. Nojaus atnaša malon Dievui, kuris jį laimina, o per jį laimina ir visą kūrinyje. Nes jo širdis teisi ir bedėmės. Jis taip pat ėjo su Dievu. Taip meldžiasi daugelis visų religijų teisiųjų. Sudaręs nesvardomą sandarą su gyvosiomis būtybėmis, Dievas nuolat kviečia žmonės jam melstis. Bet ypač akivaizdžiai malda apreiškiama nuo mūsų tikėjimo protėvių Abraomo laikų Senajame testamente. Tai štai dabar kūrinijos tikrovė. Kūrinijos tikrovė, kad mes matome pirmiausia tikrovę aplink save. Iškia, grožį matom visą tą kūrybą, ką Dievas padarė, kas yra aplink mus. Ir gamta gyvoja, ir negyvoja, bet aišku, labiausiai žavi gyvoji gamta. Gyva gamta matom, ir paukščiai, ir medžiai, ir lapai krenta, ir skleidžiasi taip toliau. Tai visa tai pažadina žmogui tokį gyvybingą santykį, žvilgsnį į Dievą. Toliau, iš kur tai kyla, ne kodėl tas toks santykis, iš kur, kaip Dievo dovana. Tai štai tas už tai, kai kalbama dabar apie Abelį, Abelis kėlė savo rankas, aukojo savo tą tos gyvuliukus tenai Dievui kaip kvapė auka, dėkodamas už visą tai, ką Dievas padarė. Ką viską Dievas, viskas yra viešpatės. Čia labai svarbus momentas, ypač mūsų laikmečio žmonėms, mums, kurie skubam ir pilni esam pretenzijų. Pretenzijų, kad dar negerai, dar negerai, dar negerai. Tačiau, jeigu pažiūrėtume į savo mąstyseną, tai pamatysim, kad dėkojimo dėmuo praktiškai mūsų sąmonė yra išnykęs. Jo labiau dėkojimo dėmuo Dievui, kad štai turiu. Ką turiu, ne? Per tą skubėjimą, per tą nematymą grožio ir mums vartotojiškumą dingo dėkojimo dėmuo. O dėkojimo dėmuo pasirodo yra fundamentalus dalykas, nes jeigu kalbėt dabar apie Abelį, tai tikrai, jeigu pažiūrėsim mane šventai raštą, tai ką jis daro? Jis dėkoja, šlovina Dievą už tai, kad leidžia jam būti ir duoda aplinko visą tokį nuostabų pasaulį. Taip. Taigi, atnaša pirminas aukojo. Enošas arba Enochas ten dėkoja su Dievu, ištikimas Dievui. Dabar Nojaus, kodėl atnaša malonį Dievui. Už tai, kad Nojus klauso, čia jau prasideda kitas elementas, ne? Visiškai, absoliučiai paklusnus Dievui. Bet taip pat priima visą kūrinyje, kūrybą ir kaip garbina Dievą, kaip visą ko pradžią ir kūrėją, na, kaip visiškai absoliutų asmenį, nuo kurio viskas priklauso. Ir Dievas įsivaizduot, kaip įdomu, Nojaus santykis, kodėl apie Nojų galima ir ilgiau kalbėti, už tai, kad su Nojumi sudaryta sandora nebebausio, ne? Nebebausio žmonių tvanų, bet ne tik. Per Nojaus tą klusnumą išsaugojama ir palaiminama toliau kūrinyje. Nuodėmės kūrinyje, ta, kuri pažeista, buvo sunaikinta ir toliau kūrinė tęsėsi būtent per Nojaus bendradarbiavimą. Tai štai, žmogaus pašaukimas, bent klausant Dievų, jam atsiliepiant, ne, čia irgi klausimas Dievų, kas yra. Tai yra malda. Buvimas, maldingas buvimas. Už tai, kad čia galima kalbėti apie begalę maldos formą, ne, tai žiūrėkit, pamatymas Dievo kūrinijos. Tiesiog žavėjimas, jis reiktų apie žavėjimąsi kalbėti. Tai yra maldos forma, nes gali nuščiūti visiškai ir kalba, žiūrėkit, tai yra atsiskyrėlė ir Teresė Vilietė kalba, kad štai, kad tiesiog nustepti Dievo akivaizdą, nuostabu, kad koks yra, na, Dievas nuostabu sukūrė tokį pasaulį. Čia Šventas Pranciškus apie tai nešlovina, tai nustepti. Toliau, dėkoti, ne, paklusti Dievui, norėti jo valią vykdyti, klausyti jo įkvėpimo. Na, čia daug tokių, laikysina, kažtai Nojus, tai buvo ne taip lengva jam klausyti buvo. Kol ta arka statė laivą didžiulį, tai jisai statė į sausumoje, ne, tai įtrodė kaip visiškas, na, begalvis idiotas savo laikmečio žmonėm ir kaimynam ir vis dėlto tą laivą statė. Galėjo ne savo pačiam atrodyti iš tikrųjų, na, toks, na, ką aš čia darau, kodėl aš čia klausau kažkokių tai keistų įkvėpimų ir štai kažką tai konstruoju. Ne? Jo labiau, kad tai nepadarysi per vieną ar tris dienas tokio didžio laivą. Tai štai ten reikėjo gerokai pasidarbuoti, dabar visokie mokslininkai tyrinėja, aptarinėja, kad tai tikrai rimtas laivas buvo ir pastatytas pagal na, tokius reikalavimus, kad ir jis dabar galėtų plaukoti šiais mūsų laikais. Tai čia bet šiek tiek toks nukreipimas. Taigi, tai per nojų laimina visą kūrinyje. Čia, kaip sako, širdis teisi ir bedėmės. Dabar ta bedėmės tai yra paklusnumas, nėra abejonės. Įsivaizduot? Jeigu mes pažvelgtume į savo nerimo šaltinius, visokius bėgimus, skubėjimus, pykčius, pavydus, mes pamatysime, kad to iširgi tai būtent yra tos dėmes, tai yra bejonė, pirmoji vietoj pavydas, ne, liudesys susijęs iš kart su pavydu. Tai va šitai, tai kad tokie dalykai yra ir šitoje vietoje tada nebelieka to paprasto nuolankumo klusnumo Dievui. Labai paprasto, kuris būtų žodinamas labai paprastai. Visame, kame yra Dievo valia. Įsivaizduoti, visame, kame yra Dievo valia. Kaip sunku šitą yra priimti. Taip atrodo, kad paprasta. Ne? Paprasta tol, kol mano susikurtas pasaulėlis yra centre. Kaip pasirodo, tas pasaulėlis nustumėmės į šoną ir reikia visiškai kaip ir nori. Statyti arką, kvailą jaustis galbūt, paklusti visiškai Dievui ir tame atrasti ramybę, prasme atrasti tame, klausant net tokio, pavadinkime mūsų laikmečio žodžiais, tokio labai jau ilgai trunkančio projekto, kuris yra iššūkis aplinkai. Tai štai. Ta širdis ir teis ir bedėmės. Aiškiai, jis taip pat vaikščioja, gražiai sako, ėjo, arba kitur verčia, vaikščioja su Dievu, ne. Tai taip, kad sako, taip daugelis religijų teisiųjų meldžiasi. Tai žmonės, jiems, kodėl čia katekizmas užsimina apie tos religijų teisiųjus, čia nepataikauja katekizmas kažkokiem kitiem tikėjimam, kokiem nors pagonims ir panašiai, bet čia kalba apie tai, kad kalbam apie iki kristinį žmogų, kurio širdyje visą laiką, iš tikrųjų, nes Dievo dvasia veikia ir veda, visą laiką buvo Dievo ilgesys. Visą laiką Dievo ilgesys. Tai va. Toliau, sako, sudaręs nesuardoma sandorą. Dievo žodis, už tai, kaip sako šventas raštas, viešpats yra ištikimas, ne? Apaštalas Paulius apie tai kalba, ir savęs išsiginti jis negali. Tai Dievas kartą sukūręs mūsų nenaikina, iš tikrųjų, nenaikina. Sudarė sandorą, jeigu taip kalbėtų apie sandoras, tai tokia teologinė kalba būtų, tai tokios sandoras yra. Vienas sandoras sudarytas su Adomu. Tai yra, kadangi Dievas pažadėjo, kad aš tave išgelbėsiu, nors tu ir kur, kaip čia sako, užkalbina Dievas jau tą nusidėjusį žmogų. Bet paskui Dievas vis tiek sako, Adomai, aš atsiųsiu, išgelbėsiu tave iš tokios, prastos, labai jau nevykusios padėties. Toliau. Nojaus sandora, ne? Nojaus sandora nebebausiu, aiškiai, palaimina žmoniją, išgelbė po tvano, per tvaną, sakykim, šitaip, ne? Toliau, kita sandora su Abraomu ir Moze, vadinasi, trečioji sandora, dviejų asmenų, kad padarysiu iš tavęs didelę tautą ir tą tautą, išskirtinę tautą padarysiu, per kurią ateis išganytojas. Tai čia reikia irgi žinot, kartais, aiškiai, tas dabar, kad tas toks mesijinis ten hebraizmas, mesijiniai žydai, dar kažkas panašaus. Čia ne tau kalba visiškai turėtų būti kitokia. Dievas turi savo planą. Tai čia ne žmonės kažkokiu nuopelnu turi, Dievas turi savo planą. Jisai pažadėjo, jisai ir įvykdo. Aiškiai, per Abraomą, aiškiai, sakė, kaip ten ta mastauta nesuskaito mane kaip jūros smiltis. O per Mozę išveda iš Egipto žemės, tai vėl tas išvedimas, koks yra iš nuodėmės, iš tikrųjų išveda iš prisirišimo, susilitavimo su patogiu gyvenimu. Ir ketvirtoji sandora per mūsų asmenį Jėzų Kristų, kuris viską perkeičia ir kuriame išsipildo iš tikrųjų Dievo pažadas pilnai, kaip čia žiūrim pagal ir maldos tą tokią dinamiką, nusidėjo žmogus, Dievas sandorą sudarydamas kviečia vis kalbėti. Ir galutinis dalykas, kad pats padovanoja save ir užkalbinęs, pats ir atsiliepia ir toliau kviečia eiti kartu, kad mes vaikščiotume su Dievu. Tai štai Dievas nuolat kviečia žmonės jam melstis. Ne? Dargi paprasčiau pasakyti, galima labai taip pakeisti tą šitą sakinį, kad Dievas nuolat kviečia buvoti kartu. Nes ir melstis, tai žinom, kad ir dar pažiūrėsim daug čia apie kalbos apie maldą. Į toks įvairialypis buvimas, bet kitaip tariant, žvelgti į viešpatį, žavėtis juo, džiaugtis, dėkoti, klausyti. Kitaip tariant, jam melstis, tai visą laiką buvoti tame santykyje su Dievu. Net tą galima praktiškai reikėtų tą daryti mums, kaip, sakysim, šventieji, kad mokina, ne? Vieni mokina labai įdaip, ne? Išraiškingai, kiti gal tyliau, bet buvoti Dievo akivaizdoje, ne? Tai vis laik mintise prisiminti Dievę su tavo akivaizdoje. Tau dažnai tą kartuoti, labai dažnai. Per dieną galima tūkstančius kartų savo tiesiog priminti Dievę su tavo akivaizdoje, tu mane myli, noriu tavęs klausyti. Tai štai šito Dievas tikro tokio giluminio santykio nori. Ir tas santykis, dėl ko jis norimas yra, todėl, kad Dievas mus be galo myli. Mes turim laisvą valią ir šitaip elgdamiesi, mes tiesiog atsiduodam viešpačiu į rankas, atsiveriam jam ir jisai tada mus keičia ir veda. Toliau, bet ypač akivaizdžiai malda apreiškiama nuo mūsų tikėjimo protėvio Abraomo laikų Senajame testamente. Tai štai Senajame testamente, nuo Abraomo čia pabrėžia katekizmą. Tai dabar galim pasižiūrėti toliau, nes ir kalba pažadas, ir tikėjimo malda. Tas poskirėlis yra 2570 numeris. Taigi keičiasi šiek tiek tas jau katekizmas, kaip ir peršoka tam tikrą, sakysim, istorinį laikotarpį, bet esmė kita ne istorija, o Dievo ir žmogaus santykis. Taigi tekstas toks. Dievui pašaukus, Abraomas išėjo, kaip viešpas jam buvo paliepęs. Pradžios knygos 12 skyrius 4 eilutė. Jo širdis visiškai patikė viešpatės žodžiu. Jis paklūsta. Esminis dalykas maldoje yra klausyti širdimi, kad jie apsispręstų daryti tai, ko nori Dievas. Nuo to priklausys žodžiai. Tačiau Abraomo malda pirmiausia pasireiškia veiksmais. Būdamas tylos vyras, kur tik apsistoja, įstato aukurą viešpačiai. Tik vėliau pasigirsta pirmoji žodinė malda. Prislopintas skundas, primenantis Dievo jo pažadius, kurie atrodo nebeišsipildys. Šitaip jau nuo pat pradžių išriškė vienas iš maldos dramos aspektų. Tikėjimo Dievo ištikimybė išmėginimą. Na štai, tekstas toks ilgas ir, sakyčiau, sunkus, ir galis mums ir nelabai patikti, nes netrodo labai paguodžiantis. Kodėl? Todėl, kad kalba apie tam tikrą dvasinę įtampą, dvasinę kovą iš karto įsivaizduoti. Štai Abraomas, atrodo, čia Dievas jam pažadėjo, čia per tave bus ten tas anas, žodžiu, tų jau palikuonio bus ten kaip jūros smilčių ir panašiai. Ir štai dabar jis patikė, o kokia tai, ne, kokia visa ta dinamika, vyksmas koks. Čia gražiai katekizmas sako, jo širdis visiškai patikė viešpačio žodžiu. Visiškai. Čia yra didžiulė Dievo dovana. Įsivaizduojate, jeigu mes visiškai patikėtume mums ištartų Dievo žodžiu. Visiškai. Nes, žiūrėkit, čia šiek tiek tokią paralelę noriu išvesti ar mūsų gyvenimo, kad būtų naudingas mums tas šiaip katekizmo kalbėjimas. Jeigu kalbam apie savo įvairius ten neramumus, aš susirūpinimus dėl šeimos, vaikų, anūkų ir panašiai, tai klausimas dabartinio ypač žmogaus. Ar čia man tikrai bus gerai, ar jiems tikrai bus gerai. O čia kalba tokia Abraomo, tai tokia visiškai patikė viešpatės žodžiu. O Dievas mums yra pasakęs, tau bus gerai, Jėzus ant kryžiaus mirė už tave. Įsivaizduokim, supraskim, kad kaip toli mes nuo to tokio abraomiško pasirinkimo, abraomo laikysinos. Ir jeigu turėtume tokio abraomo laikysiną, tai iš tikrųjų ramybė nužengtų tikrai į mūsų visų širdį. Tai šito jau prasideda mūsų įžanga tokia giluminį pasaulio matymą čia šitois katekizmo paraginimais ar priminimais. Ir kas yra toks gydantis šitas tekstas yra, kuria prasme, kad neduoda tokių iliuzijų, kad štai, nuskrysi, čia viskas bus labai paprasta, jeigu Abraomui, čia, aišku, reiktų atsiversti mums tada pradžios knygą, dar pasižiūrėti, kaip ten atrodo visi tie tekstai, Abraomų vaikščiai, klajonės, aukojimai, tai va, taip, kad, tačiau, ką čia mums tiek, kiek dabar pateikia, ne paskui pažiūrėsim, čia bus toliau, reiškia, apie Abraomą dar. Bet tiek, kiek pateikia tekstas, ką mums sako, reiškia, kad pirmiausia, žiūrėkit, net ne žodžiais prasideda jo malda. Ir čia mums irgi primena labai svarbi eilutė. Esminis dalykas maldoje, ne? Žiūrėkit, esminis dalykas maldoje, čia ties to verta suklūsti mums visiems absoliučiai, nes žiūrėkit, daug kartas, ir tie aš kalbu net apie save, apie kitus, kurie daug rožančių sukalbam ir kitų dalykų, ir atrodo, kad štai pamaldumas, nu, toks jau kaip ir neblogas. Bet šitai vietoje reiktų, nu, ne, nieko nekaltinti, bet tik tai galima pasikoreguoti. Esminis dalykas maldoje yra klausytis širdimi, kad jie apsispręstų daryti tai, ko nori Dievas. Nuo to priklausys žodžiai. Tai štai, už tai čia šitą vietą prisiminkim Jėzaus žodžius, kai Jėzus sako, nedaugia žodžiaukite, atsiprašau, Jėzus sako šventas raštas, nedaugia žodžiaukite maldoje kaip pagonise, ne? Tai va, jie tarėsi, bus išklausyti dėl žodžių daugybės, ne? Tai šitokia. Tai štai. O čia katekizmas mums kalba, kad klausytis širdimi pirmiausia, bet dėl ko klausytis, kad jie apsispręstų daryti tai, ko Dievas nori. Šitą vietą labai sunkus dalykas mums pateikiamas. Dabar klausytis širdimi, ką tai reiškia, tai pirmiausia reikia nurimti. Tada nusiteikti, kaip jau minėjau, kad štai su Dieve tavo akivaizdoje. Ne? Toliau, tada tiesiog pagalvoti, ko Viešpats nori mano gyvenime, kad aš padaryčiau, kad aš eičiau, sekčiau. Ir šitą vietą sunkus toks dalykas, nes mes labai norim greito atsakymą. Greito. Čia ir dabar supratau, ko Dievas nori. Dar pasiklausę esam kažkokiu tai ten kalbėjimą apie visokius ten žmonės, kurie visokių įžvalgų turi, vos netiesioginį ryšį su Dievu šventąją dvasią ir panašiai. Ypač dar kokių nors ten tokių nesuprasi, kokių tai bendruomenių visokių pamokymų, neva tai protingų. Ir tada žmogus labai skuba ir galvoja, net kaip čia šventoji dvasia kalba, ir va taip specialiai pagreitinu kalbą, kad pajaustume tą tokią dvasę. Iš tikrųjų, tai ne taip yra. Nesuprasim iš karto, ko Dievas nori iš mūsų. Kad Dievas kalba širdyje, tai tikrai, bet jeigu paimsim ir tą patį Abraomo gyvenimą, tai ten nebuvo skubaus kalbėjimo. Ten buvo pirmiausia ramybė, žvilgsnis į pasaulį, į save, į kūrinyje. Toliau buvo noras laikytis Dievo įsakymo, tiksliau Dievo vedimo. Tai ir mums pirmiausia turėtų gimti noras. Dieve, noriu tavęs klausyti. Nes į neklausnę širdį, ką žinai, ir Viešpats prabils ir kalbės. Tai štai. Dabar toliau. Ne bet kaip klausyti, ne? Ne bet kaip klausyti. Besąlygiškai, be jokių išlygų, be jokių pakeitimų, be jokių skaičiavimų, absoliučiai Dieve, noriu tavęs klausyti. Nusiteikimas toks turi būti, ne? Ir tada su tuo nusiteikimu galima siok ir tylėti, ir klausti, bet irgi neskubant. Ir jokių ten, kaip aš, būna vizijų, dar kažko, ne, ne. Vienas dalykas, kad jau pats, mes, jo labiau mes turim 10 Dievo įsakymų, mes turim bažnyčios įsakymus, mes turim bažnyčios mokymą, tai mes jau labai turtingi esam šitoj maldos nuostatoj, mes galim tikrai tiesiog nurimti ir žinoti, Dievas mane tikrai veda, bet mano pagrindinė nuostata turi būti noriu įvykdyti tai, ką tu, Dieve, nori. Dabar tas gali paskui ir išsiskleidžia į tokius smulkesnius dalykus, nes kad žmogus klausia, ką man gyvenime veikti, kaip man pasirinkti ir taip toliau, ar šventoji dvasia kalba viduje, tai čia gali būti ne vienodai. Šventoji dvasia tikrai viduje kalba, bet tam reikia ir įgūsti, tam reikia išsiklausyti, ką dvasia kalba ir vėl sako, kartuoja, bet dvasia nekalbės, jeigu nebus tos pagrindinės nuostatos, Dieve, tikrai noriu klausyti tavęs ir išgirsti, ką tu man nori pasakyti. Nebus, jeigu nebus paklausnumo visiškų. Jeigu žmogus bent kiek tarėsi savo, kad štai, žinai, aš esu teisus Dieve, o kitas kažkur neteisus, dvasia tikrai nekalbės. Tikrai Dievas nekalbės. Jisai paliks tada, sakys tu, na, sakys, leis, kol suduš mūsų išdidumas, puikybė, kol suduš. Tada, yra šitokių būdų tik tai. Klausniam, visiškai nuolankiam žmogui Dievas prabyla, bet pirmiausia per norą klausyti, tada Dievas prabyla dar ir kitais būdais. Dabar mes neretai, nu, aš praktiškai kalbu, susiduriu su įvairiom bendruomenėm maldos, tai nori visi tų kažkokių tai giluminių įkvėpimų kalbėjimų ir tuo labai žavėsi. Tačiau vykdyti Dievo valios nelabai nori. Ir dabar žiūrėkit, labai įdomiai būna. Nubėgai kokią nors bendruomenę, kokią nors ten sektą, kur nors kokią, dar kokią nors susirinkimą ir kažkur kažko ieško. Šitoj vietoj jau nebėra to abraomiško nusiteikimo. Abraomas ramus buvo. Dievas vienas yra. Ne? Turi, jeigu mes dabar mūsų paralelė tokia, turi bažnyčią, klausyk. Labai ramiai. Stengis pažinti turinį, tikėjimo turinį. Viskas. Ir nurimti, Dieve. tu mane nuvesi ten, kur reikia. Noriu atlikti savo kasdienybės pareigas. Nes Abraomo kelionė gyvenimo ilga kelionė buvo. Tai štai. Vėlgi, štai sako, klausytis širdimi, kad jie apsispręstų daryti tai, ko nori Dievas. Ne ko aš noriu, ne? Ko nori Dievas. Ir tada galima dažnai klausti, ar tikrai mano gyvenimas orientuotas į tai, ko nori Dievas. Ir pamatysim, kad kažin, kiek nori Dievas, kad aš turėčiau vaikų. Kaip nori Dievas, kad aš tvarkyčiau savo finansus. Kaip nori Dievas, kad aš tvarkyčiau savo santykių su artimu žmogumi. Ne? Pasakyta, nuoskaudas nuskęs, kai žaidimus atleis, kaip pavyzdys šiandien. Kaip pavyzdys, ar tikrai atleidžiu visiems. O gal įsižeidimas mano širdį ir taip toliau. Tai čia, ir sako, nuo to priklausys žodžiai. Nuo to priklausys žodžiai. Tai reiktų prasekti tos savo žodžius, ar tikrai jie kyla, ar jie plaukia iš širdies, ar tikrai taip vyksta. Gali būti, kad visiškai ne taip. Tai va. Tada klausimas, ko verta ta malda pasidaro. Ne? Tai va, toliau. Abraomo malda pirmiausia pasireiškia veiksmais. Dabar kokiais veiksmais? Aukoja aukurą, visą laiką garbina, jeigu stato, visur sako, stato aukurą, kur tik apsistoja. Kitaip tariant, kur tik tais buvoja, ten pirmas veiksmas pagarbinti Dievą ir jam padėkoti. Tai va. Tik vėliau, sako, pirmoji žodinė malda ir dabar kokia apta malda, prislopintas skundas, primenantis Dievo jo pažadus, kurie atrodo nebe išsipildys. Tai štai, iškai, tada mato, kad ilgai vyksta, tiksliau nevyksta tai, ko jis norėtų, ar kaip Dievas pažadėjo, ar Dievas išbando jį. Tai štai, tikėjimo, sako, išryškė vienas iš maldos dramos aspektus, bet maldos drama, maldos drama. Tikėjimo Dievo ištikimybė išmėginimas. Ojojo, čia sunkus išmėginimas labai mums visiems, nes mes gyvenam, norim gyventi laimingai, su spaudimu nemažai. O Dievas pasirodo išmygina. Kaip pavyzdį mes dažnai imam, sakysim, kalbėdami apie tą maldos ištikimybę, tokį kantrybę maldoje, tai Augustino motina šventąją Moniką. O čia labai gražiai, kad tekizmams pateikia būtent Abraomą. Kad Abraomas būtent tos tikėjimo, tos maldos dramos dalyvis, vyras, kuris taip pat irgi šaukėsi, prašė ir Dievas tą jo jam duotą pažadą įvykdė labai, kaip sakyti, neskubėdamas ir išlėto. Tai vat, verta būtų dar kartą pasižiūrėti, dėl laiko žiūriu, pradžios knygos dabar neskaitysim, bet verta pasižiūrėti, ne? Toliau, nu čia įdomu, reiškia, be šiaip vertėtų visiems pasižiūrėti pradžios knygą, čia kitas numeriukas. Patikė 2571. Patikėjęs viešpačiu, eidamas jo keliu ir sudarė su juo sandorą. Patriarchas Abraomas yra pasirengęs priimti savo palapinę paslaptingai svečią. Ten nuostabi viešnagė prie Mambrės ažuolų tampa tikrojo pažadų sūnaus apreiškimo įžanga. Nuo tada, kai Dievas jam atskleidė savo sumanimą, Abraomo širdis pritarė viešpaties rodomai užuojoti žmonėms ir drąsiai juo pasitikėdamas jis pats drįsta juos užtarti. Tai štai. Čia vėlgi ta pasirodo kaip prie Mamrės giraitės, ne kaip esam pripratę, galbūt tenai senesnis buvo vertimas Mamrės giraitai, aiškiai tas slėpiningi svečiai. Ir gauna jisai tą pažadą, kad štai sulauksis palikonių, kad per jį taps tauta palaiminta. Na tai va, tai pasirodo pasikeičia pats, jis buvo Abraomas, tampa Abraomas, daugelio tėvas. Tai štai čia toks tekstukas irgi yra gana pakankamai sudėtingas, jau reiktų jį analizuoti žvengiant į šventą raštą, bet ką mums katekizmas pateikė, kad Dievas atskleidžia sumanimą žmogui, kuris kantriai laukia, pasitiki, garbina, šlovina, žodžiu, visą laiką žvelgia į Dievą deramų tokių žvilgsnių. Tokių tinkamų, tiesiog tikrų tokių, kad na, į Dievą žvelgia kaip į Dievą. Ir toliau, kuo jis apdovanojamas, reiškia, sako, Abraomas širdis pritarė viešpaties rodomai užuojautai. Pasitikė tada, aiškiai, iš tikrųjų, Dievo to vedimu. Ir pas dar drįsta užtarti, kitaip tariant, tarpa maldos žmogumi, kuris jau mato visiškai kitai pasaulį. Dabar kaip mato? Čia labai įdomus irgi momentas. jau ne tik tai kaip pats individas mato, šiaip individas mato, ne aš matau savo gyvenimą, savo šeimą. Tuo tarpu šitoje vietoje labai įdomu pasidaro, kadangi ir daugelio tautų tėvų sako, bet jis ir pradeda matyti savotiškai, galėtume išdrįs pasakyti, nes čia taip katekizmas mums pateikia tokią interpretaciją, kyla savaime, pats mato Dievo žvilgsniu žmoniją. Tai va, nu dar ne viskas, galėtum dar vieną numeriką pasižiūrim šiandien, nes laikas greitai bėga, tai dabar žiūrėkit. 2572 numeris kalba apie tą Abraomo išbandymą, ne? Nu, kuris, nežinau, kas išskaitė šventą raštą, seną testamentą, tai prisimins, o kas neskaitė, tai pasiskaitykit. Taigi, kad Abraomo tikėjimas taptų visiškai grynas iš jo, kuris buvo gavęs pažadus, reikalaujama paukoti Dievo jam duotą sūnų. Jo tikėjimas nesusviruoja. Dievas pats parūpins avį deginamai aukai. Jis supranta, kad Dievo įmanoma prikelti net mirusius. Taip tikinčių tėvas tapo panašus į Dievą tėvą, kuris nepagailės savo sūnaus, bet atiduos jį už mus visus. Malda padaro žmogų vėl panašų į Dievą ir leidžia dalyvauti daugelį išgelbinčio Dievo meilės galybėje. O čia tekstas tikrai nuostabus ir primenu tik tai ne, kad Abraomas turėjo paukoti savo sūnų Izaoką. Taigi, senatvėj sulaukė, pažadas įsipildė ir dabar eik ir aukok. Na, čia, kaip jau sakiau, taip nežmoniškas išbandymas, nu čia jau kažkoks tai, kaip dabar sakytume mūsų šių laikų žargono, ne super kažkoks tai, ar dar kaip nors tenai, super išbandymas. Čia kažkas tai tokio, na, nežinau, kaip tu gali atlaikyti ir protas, ir širdis, ir na, ypač mūsų dabar laikmečių kitie vaikai tokie stapo, na, aš ne apie meilę kalbu, bet apie tokias auklėjimo klaidas, kai tampa stabukais tokiais ir panašiai. O štai dabar sako, eik ir paukok tą, kurį davėjai, juo labiau, kad pasakė, tu tapsi daugelio tautų tėvų, tai jeigu šitą paukoji, tai kaip tapsi daugelio tautų tėvų. Čia todėl tokia, na toks jau, nežinau, išbandymas visiškai, kuris peržengė, galim drąsiai sakyti, viršyje ir žmogaus jėgas, bet ir supratimą. Ir kaip paklusti šitoje vietoje, tai aišku, čia netur, nu, interpretuoti sunku, bet be Dievo paties vedimo, kas to iširdį turėjo būti to Abraomo, kas ten turėjo vykti, kaip priimti Dievo vedimą, tai tikrai sudėtingas dalykas, bet jis paklūsta. Tai štai, ir tas paklusimas, sako, tapo panašus į Dievą tėvą, kuris paukoja savo sūnų. Tai štai jau jisai provaizdis, jau jisai figūra iš tikrųjų Dievo tėvo, jeigu taip kalbės šventų rašto tokia kalba, ne? Ir kas mums aktualu, kas mums, na, supaprastinant visą tą kalbą. Malda padaro žmogų vėl panašų į Dievą. Tai šitoje vietoje, jeigu mes užimam teisingą maldos poziciją, kaip jau žiūri laikrodį, besibaigęs laikas, tai atliko minutę, tai malda padaro, kad jeigu mes šlovinam, dėkojam, norim vykdyti Dievo valią, pasirodo, mes panašėjam į Dievą. Ir leidžia dalyvauti daugelį išgelbinčio Dievo meilės galybėje. Šitą vietą vertėtų mums dar daug kartų sustoti, kad įvertinti tikrąją maldos galę. Štai prisiminta apaštalo Paulių, kuris sako, atsisakė tikrosios maldingumo jėgos, ten pasira tokia frazė, atsiprašau. Tai štai, kad tikrai įvertintume maldą, bet turi būti noras Dieve, noriu vykdyti tavo valią. Tai kągi, brangiai, ačiū Jums už bendrystę, maldoj, už dalyvavimą Marijos radijoj. Na ir Dieve, mokyk mūsų visus nuolankios širdies ir tikros maldos. Ačiū už dėmesį ir sudė.